Den anden radio har inviteret forfatteren Oscar K. i studiet til en samtale om hans nye roman om Luther. Titlen er Vie Deus Audet Scire, Veje Gud tør kende, eller Den melankolske reformator. Undervejs runder Oscar K. og Jens Råhauge samtale middelalderens univers, Luthers kringlede veje fra forvirret knægt til melankolsk reformator og det sprog, som bar tankerne hos middelalderens tænkere. Samtalen krydres med passager fra bogen, indtalt af Carsten Farao.
Der står de i mørket, børnene, med alvorlige ansigter og insisterende øjne, som om de altid har været der og altid vil være der. Fattige ind til knoglerne, tomme hylstre på Herrens mark. Ingen ved, hvor de kommer fra eller hvem de er, om de er engle eller djævle, forklaret eller fordømte, eller begge dele. Og i ejsleben går en svanger kvinde rundt uden ro. Der er himmel og jord, og jorden er en kugle og verdens centrum. Et par omstrejfende hunde slår følge med børnene. En kæmpe stor halvblind køter og en lemmet støver. Den sorte killing, som den ranglede pige med rottefjeset slæber rundt på, ligner de magre monstre, bønderne begraver levende med kløerne opad, så deres køer ikke bliver forhekset. Himlen vælver sig som usynlige skaller om jorden med himmellegemerne i jævne cirkelbevægelser i hver sin krystalsfære. Under den nederste svæver månen, og her bliver kometer og stjerneskud til ud af atmosfæren, og giver anledning til fromme ønsker eller begærlige tanker. Mellem de andre kredser solen og de fem planeter, og deres indbyrdes positioner og bevægelser kan forklare et menneskes egenskaber og forudsige vigtige begivenheder i dets liv. En kurv, der er tætnet med tjære og beg, er kommet med strømmen og har kilet sig fast mellem grenene på et væltet træ ude i floden. Det er let at forestille sig, at børnene har strejfet rundt dernede i mørket. De er altid i nærheden, altid i bevægelse, som græsædere og vagabonderende asketer. Det blæser. Et fjernt lyn lyser himlen op, ellers bælmørkt. De har sikkert stadig kurven i land med lange kæppe i vand til livet. Drengen med hareskåret, en hvileløs enhver. Den blege pige, der skæler og ved at få bryster. Tvetullen, hverken dreng eller pige, og både og tusten, som kender fuglenes tegn. Pigen med rottefjeset står på bredden med den sorte djævel på armen. Det siler ned. Hun stikker underkæben frem og drikker jomfrueligt regnvand. Det løber i en jævn strøm fra hendes fedtede hår til den spidse næse og ned i munden. Mellem tordenskrællen og lynene lær de. Drivvåde. Tøjet klistrer til kroppen. Deres læderkyser er gennemblødte. De stirrer med kuløjne på det udslugte barn i kurven. Den blege fniser. Hareskåret krænger overlæben op. Rottefjeset rækker killingen til den tofoldige, trækker barnet op af kurven, holder det i benene og ryster det voldsomt. Så lægger hun det slapt tilbage i kurven. Blot og livløst. I den øverste himmel findes fiksstjernerne, og det er primum movens, det ubevægelige første, der bevæger alle ting og giver himmellegemerne kraft i en evig cirkelbevægelse. En foranderlig verden under månen og en uforanderlig over den. Gav vist, om ikke børnene med lederkyserne har snuset rundt i ejsleben den aften i november, da kvinden nedkommer med en søn, den første fødte. I skorpionens tegn, under den store konjunktion mellem Jupiter og Saturn, der varsler omvæltninger, katastrofer og epidemier. Og tegnene på himlen er ikke at spøge med. Om natten har nogen efterladt en sivkurv foran hans Luthers dør. Margarete slår kors for sig, da hun ser det blå barn. Hå, Sankt Anna, Guds allerhelligste mors hellige mor, bjergfolkenes beskytter, forbarm dig over os. Og hans Luther slår navler i sammenføjningerne mellem stenene i husets mure og stænker rosenvand under dørtrinene, så marerne, der er små som ruaks, ikke skal smutte ind og ride Margrethe og den lille.
Oscar K., nu i det her afsnit, der får vi en præsentation af figurerne, der optræder i bogen, og vi får hørt noget om middelalderverdensbilledet. Jeg må indrømme, da jeg havde læst den indledning her, der glemte jeg fuldstændig, at bogen handler om Luther. Jeg blev så opslugt af middelalderen, så jeg blev draget ind i det. Er det meningen, at man skal glemme Luther?
Ja, det er det. Hele ideen er, at man i hvert fald i første omgang glemmer Luther og prøver at komme ind i den verden, som Luther kom ind i. At det er jo ham, der bliver født her i starten. Han bliver født ind i et mørke, som jeg tror, vi har meget svært ved at forestille os, medmindre vi er opvokset på landet, hvor der er bælmørkt om aftenen, og hvor der heller ikke er ret meget lyd. Det er svært at læse, fordi de eneste lyskilder, de har haft, har været sådan nogle lidt dårlige kærter, og det er sikkert også gået ud over synet. Så det der mørke, som vi kalder det jo den mørke middelalder, det har jeg prøvet at tage helt bogstaveligt i første omgang og sige, jeg placerer ham der, hvor han var. Dagene var faktisk heller ikke så lange, som de er nu, altså med lys. Der er sådan noget, hvis man kigger på vejrudsigter og sådan noget fra den tid, eller de beretninger, der er, så er der kortere lys om dagen, på grund af vist nok et vulkanudbrud i Italien. Så der er virkelig mørkt. Og det synes jeg jo er et ret godt udgangspunkt, fordi der kan der måske ske noget nyt. Der kommer der nye tanker, og det viser jo også, at der var masser af nye tanker i middelalderen. Der var mange folk, der beskæftigede sig med paven og med pavekirken, med alt det ballade, der var der. Misbrug, præsterne, der åd og drak for meget, havde kvinder og hvad ved jeg. Så den her reformator, som hedder Martin Luther, han er ikke den eneste. Allerede da han bliver født, har det været i gang nærmest lige siden kristendommen. Der har hele tiden været kampe. De første kirkefædre, de lyste hinanden i bænden og kaldte hinanden kættere, fordi man skulle have justeret denne her verdenskirke, som den katolske kirke var. Så han er ikke den eneste. Det kan godt irritere lidt, at man kalder det reformationen. Der var masser af reformationer i den katolske kirke. Så sent som i sidste uge, da sagde Pave Frans jo, at den katolske kirke skal altid reformeres løbende. Så, og det har den altid været. Det skal man ikke tage fejl af.
Men inden vi kommer for godt i gang med reformationen, så synes jeg lige, vi skal vende tilbage til den mørke middelalder og det her persongalleri. Jeg ved, at du har været på besøg på raritetskabinettet i Sankt Petersborg og set alle de misfostre, som Tsar Peter den Store fik lagt i formalin der. Og det gav dig og din kone anledning til og inspiration til at udgive en bog, der hedder Syltede Børn, hvor alle de her, som dengang blev født som misfostre, overlevede og flakket rundt, og det persongalleri, du præsenterer her, det minder i høj grad om overlevede aborter.
Ja, det har altid fascineret mig, dem der var sådan lidt i randområderne. De er i hvert fald ikke almindelige, og de bærer jo på al den glæde og al den smerte, som vi andre også render rundt med. Men det bliver måske mere synligt, når man har et hareskår, eller men er lidt mærkelig. Jeg synes, at det kunne være en god modvægt til det, som jeg i starten opfattede som den der lidt lyserøde fremstilling af Luther, som jeg selv kender, og som jeg selv er opdraget med. At man fik at vide, at der var en anden verden, en rigtig verden for den sags skyld. Og det paradoksale er, at når man så beskriver den verden, så virker den fuldstændig surreal. Det bliver mærkeligt med de der misfostre. Og det synes jeg var en god modvægt til den der straight historie om Martin Luther, der blev reformatoren, Det er jo også noget af det, jeg forsøger at putte lidt i syrebad. Luther, han kommer lige sådan ned og skal renses for alle de der myter. Altså, det er jo ikke mig, der renser dem, ham for dem. Det har lært folk gjort før mig. Men tilbage står der jo sådan i den almindelige opfattelse af Luther, sådan et glansbillede af sådan lidt bondedreng, bjergbondedreng, der som en anden Aladdin ser lyset og bliver den store reformator. Og det er ikke hele sandheden.
Martin Luther var jo næsten mere fascineret af de her outsider, end forfatteren Oscar K. er, hvis man skal tro på forfatteren Oscar K.'s ord om Luthers omgang med dem.
Ja, men det skal man ikke. Han holder sig jo faktisk i bogen langt fra dem.
Ja.
Lige da han er dreng. Altså, vi ved faktisk ikke ret meget om sådan rent historisk som dreng. Der har forfatteren Oscar K. nok leget lidt med sin egen barndom. Men bortset fra det, så holder han sig jo hele tiden på afstand af dem, men de er altid i nærheden. Og der er det fascinerende ved dem, at de aldrig bliver ældre. Mens Martin Luther han bliver gammel, så har de stadigvæk samme alder. Og det synes jeg jo er lidt sjovt, fordi det også hænger sammen med den måde, man opfattede tiden i middelalderen. Tiden var ikke sådan, som vi opfatter den i dag. Det var noget underligt stillestående noget. Det var simpelthen sådan, at det handlede ikke for et menneske om, hvor længe man levede, men hvordan. Fordi der var en overordnet mening med det hele. Alle var under Guds dom, og man havde livet til låns. Og det handlede om i virkeligheden, det var jo at komme i himmelrig. Så om det tog kort tid eller lang tid, det her liv, det var ikke særlig væsentligt. Det, der var væsentligt, det var, hvordan man havde opført sig, så man kunne komme i himlen.
Det væsentlige var at komme i himlen, men det andet, der var væsentligt, det var jo, at man levede i en virkelighed, og at man gerne ville beskæftige sig med den virkelighed, livsnat. Man var en del af verden, og det har du selv sammen med Dorte Karvæk beskæftiget dig med i en fattigmandsbibel, Biblium Pauperum, hvor man netop opbygger et, man kunne kalde det et virkelighedsteater. Og derfor synes jeg lige, vi skal høre et brudstykke mere af bogen.
Og så ind i dig er himlens fugle. Forstå, at også du udgør en helt lille verden. Inde i dig er også solen og månen og alle stjernerne. Origenes. Så helvede løs i Wittenberg. Kirkespillene er i gang. Påsketrupper. Festum Sanctissimi. Corporis et sanguinis Christi, Christi lægems og blodsfest, festdag af scenarie, forvrængede æselspil, profetprocessioner, moraliteter, mirakel og mysteriespil, for hvert år større, længere og mere jordnær. De selvbevidste borgere er ikke længere en stum og ydmyg menighed, men en kraftfuld folkemasse, som kræver sin egen verden fremstillet på scenen, ikke bare sin tro, og som forlanger at tage aktiv del i løjerne. Et krav om livsnærhed sprænger liturgiens rammer, og spillene flyttes fra kirken ud på pladser og torve. Virkeligheden over begreberne. Komiske scener og verslige indslag med profane emner fylder mere og mere. Æselfarser og groteske karikerende optrin tager over. Lavkomikken har bedre kår end fremheden. Kristus lider. Det er sandsynligt, at katarerne og bogomilerne har ret i, at den materielle verden ikke blev skabt af Gud, men af djævlen selv. For i mennesket er der ikke meget tilbage af den gnist af guddommeligt lys, der efter sigende skulle være fanget i fordærvets rige. Overalt i verden købslås der, om det er den unge kejser Karl, Maximilians sønnesøn, og efterfølger på tronen, der er skønt, han går på listepoter i causa luteri, indviljer i at brænde Martins kætterskrifter i flere nederlandske byer, mod at paven støtter ham i den nært forestående krig med Frankrigs konge, eller enkemanden, røverbaronen og piraten, Frans von Sickingen, von Huttens ven, de fattiges beskytter og anfører for de rhinske og svabiske riddere, der snart er i kejser Maximilians sold, snart med støtte af Götz von Berlichingen, blander sig i en strid mellem borgerne og biskoppen kejserbyen Worms. Trods gældende landsfredslov fortsætter han fejder mod andre byer og erklæres fredløs af kejseren. Så går han i den franske kongestjeneste, plyndrer købmandsskibe og karavaner. Med 16.000 lejesoldater og 7.000 ryttere erobrer han Metz, som køber sig fri fra plyndringer med 20.000 floriner i guld og en månedsløn til hver af sikingens soldnere. Og snart igen kæmper han på kejserens side. Eller det er Tusten, fuglefingeren, der med tomme øjenhuler i Wittenberg i et hjørne af markedspladsen, hvor galgen er sat op nær ved Getsemane have, tusker om lejen af sin ravn med en badstuemester, der skal spille Judas. Byen er år efter år et sydende hav af forberedelser til påskedagene. Håndværkerne har travlt med opstilling af loka, himlen foran slotskirken og helvede ved det sorte kloster i den anden ende af byen, midt imellem på den nye markedsplads ved rådhuset, Jerusalem med Golgata. Lidt til venstre Bethlehem, og til højre på pladsen bag Stadtkirche, tættere på helvede, det sted, hvor Judas skal hænge sig. Hos Johann Rau Grunenberg i klostret føjer den tofoldige de sidste regianvisninger til et manuskript. Cantat, der synges, Dicit cum indignatione, det siges med harme, Judæe dividantur induas vias, jøderne går hver sin vej. Uden for byen i rakkerkuglen ved Elster Tor sætter en ung magister ild til et bål og kaster nogle udgaver af den kanoniske ret og et par skolastiske værker i flammerne. En selvsikker Martin, som nu kalder sig Luther med TH, en rest af TH'et i Eleutherios, træder frem og viser de forsamlede kolleger, venner og studenter det trusselsbrev om at lyse ham i band, som pave Leo har udstedt mod ham og plomberet med blysejl. Det er et opråb til herren om at rejse sig mod de ræve, der er brudt ind i hans vingård, og udrydde vildsvinet fra skoven og hvert eneste bæst, der stræber efter at ødelægge den. Men inden det skal lykkes kurien at rette profet for svin og rebel for ræv og kaste ham på bålet, vil han selv lade pavens bulle gå op i lure. Maskinmesteren kontrollerer sammen med Leichnam og Hareskåret de cirkulære hjul, der skal illudere himle, forsynet med stjernelygter i de kendte billeder. De går de trosser og tove efter, der forbinder himlene til andre lokaliteter, så udskårne figurer af farvestrålende keruber og serafer kan trækkes fra en himmel til en anden, fra en himmel til en sky eller fra bjergets top til en himmel. De anbringer figurerne på små platforme på en jernstang med en kontravægt af bly, så de ved hjælp af trissesystemer kan drejes, forsvinde i en ophængt værtssky og vende tilbage igen, eller hilse ned mod publikum eller op mod himlen.
I det her afsnit, der hører vi jo, hvordan man forholder sig til virkeligheden i middelalderen. Hvordan virkeligheden trænger sig på, kan man sige. Så det betød vel også noget, hvordan der var på jorden, den angst, der var. I det første afsnit, vi hørte, var der også en masse, der begravede katte med kløerne opad, fordi der var stillet en sivkurv på trappestenen, da fru Luther lige havde født. Så i det her mørke, som er i middelalderen, hvor pesten så også kommer ind og formørker, der synes jeg, du fanger mange af de nuancer, der er i mørket.
Det har også været det, der har været det fascinerende, at prøve at gå ind i det mørke og forestille sig, hvad de har set, og hvordan de har tænkt. Den viden, vi har sidenhen, og de mange fortolkninger af tiden, som vi har sidenhen, det var sådan en slags benspænd, jeg lavede for mig selv, at sige, det kan godt være, at Max Weber og Gud ved hvem, har fortolket Luther og Luthers ord og sådan noget senere hen. Og det har jo givet mange forskellige billeder af Luther. Han både var demokratiets far, og han var fornuftens far, og hvad ved jeg. Han er også blevet udråbt som nazist og jødehader, og hvad ved jeg. Det har jeg prøvet at glemme, og så gå ind og se, her er et menneske, som bliver født ind i en anden virkelighed, end den vi kender. Fordi vores tid, den bygger jo meget på rationalismen, fornuften. Men det er altså cirka 1500 år senere, at det kommer i sving. Og der er nogle modsætninger mellem vores fornuftsprægede verden og den verden, som Luther kom ind i. Og det er klart, at man, når man kommer i fornuftens tidsalder, eller romantikken, eller senere, så fortolker man Luther og hele den tid med de midler, man har der, og de idealer, man har. Og det kan man sige, det er ikke særlig rimeligt indgang over for Luther, som ellers nok kunne fortjene en røvfuld ind imellem. Det, jeg har prøvet, det er at være uden forbehold, når jeg går ind. Det er aldrig en forfatters pligt eller ret at dømme sine figurer. Det kan jeg lade andre om, læserne for eksempel, de skal nok være der. Men at fremstille dem på de mest rimelige betingelser, nemlig på den tid, de har levet i. Det er jo meget morsomt, hvis man tænker på vores egen tid, hvor vi tror, at vi er toppen af kultur og viden og hvad ved jeg. Det er et lille sjovt eksperiment at sige, hvad vil folk om 100 år sige om os? Vil de grine af os, sådan som vi har grinet af middelalderens mennesker, eller for den sags skyld alle mennesker, der ligger før os og tider? Jeg tror, at de vil også have et smil til overs for det, vi har opnået.
Nu siger du benspænd, men for det første så har du lavet en grundig research, må man sige. Den research, du har lavet, er godt nok en forfatters research, men den svarer meget godt til den, de folk, der skriver videnskabelige værker om Luther, går ind og foretager sig. Men det andet benspænd, som de ikke laver, de videnskabsfolk, der går ind og laver research, det er, at du har begrænset dit sprog, som du antydede her i dit svar, at du må ikke sige noget, som ikke kunne forstås på Luthers tid.
Det har jeg i hvert fald forsøgt på.
Ja, hvad har sådan et benspænd betydet for dig?
Jamen det vil betyde, at jeg har stiftet bekendtskab med den tids sprog, og med det sprog, som ligger forud for det. Og det har jo været en voldsom berigelse, altså i hvert fald for mig personligt, det håber jeg, at det også kunne være lidt for læserne. Men det at skrive på en anden måde, end vi skriver i dag, altså der er ikke noget med fuck og alle de der anglificeringer, men jeg prøvede også at forme sætningerne længere, mere komplicerede, mere præcise, end vi gør det i dag. Det er ikke en overskriftsbog, denne her.
Nej, der er ikke ret mange reklameslogans i.
Det kan man sige, det er der ikke.
Nej. Men på den anden side, synes jeg, noget af det der fascinerende ved den er, at hvis man ser den i vor tids lys, at den faktisk rammer meget godt sammen med det korstog imod instrumentalismen, som Svend Brinkmann, hvor han siger, at filosofi er en livsform. Altså, der er rent faktisk meget filosoferen i sproget her.
Ja, altså, der er jo mange skjulte citater fra kirkefædre og filosofer, altså helt tilbage til Mesopotamien og grækerne og sådan noget. Og det har været fascinerende at gå ind i det, fordi de vidste godt, at man kunne ikke forklare noget kompliceret ved at gøre det let tilgængeligt. Det var ikke nok at mase det sammen i en overskrift, fordi så blev det i virkeligheden uforståeligt. Man måtte gøre sig den umage og gå ned i detaljen, gå ned i argumentet for de idéer, man havde, i respekt for, at andre skulle forstå det, og i respekt for, at andre måske havde en anden mening. Og det var jo trods alt noget af det, som de i hele skolastikken er jo bygget op som en samtale, en dyst, og det her kan vi sagtens gøre grin med, og det har allerede Holberg jo gjort i Erasmus Montanus. Men den form for logik, som de havde med deres diskurser, den ligger jo så trods alt grunden for den moderne videnskab, hvor man så også bringer fornuften ind, og hvor man begynder at udelukkende og beskæftige sig med det håndgribelige, det der kan vejes og måles. Og det kommer til at stå som en modsætning til håndgribeligheden, som vi har i dag, der må man forstå, at dengang, der var det andet, det var troen. Det var det, at man kunne forestille sig noget. Det var ikke, at de ikke tænkte på, hvordan verden så ud. Det var, at de forestillede sig, hvordan verden var. Sådan noget som et paradis. Hvor er det henne? Jamen, det ligger over ved Indien. Det var langt væk, ikke? Det var bag ved bjergene. Og det var det samme med det der med tiden, der står stille. Det er næsten umuligt for os at forestille os, at det ikke, at de havde ikke alle de der kalender, og de skulle stresse af sted. Der var meget mere tid. De kunne også nå at læse næsten alt det, der var skrevet. Ikke? Altså, det kan vi jo ikke i dag, heldigvis. Det, der er det morsomme i det, det er, at den der tro, som forudsætter, at man kan forestille sig noget, den er slet ikke så dum. I dag er de fremmeste videnskabsfolk inde på den samme tanke. Der var en gang, da Niels Bohr han skulle høre på en teori, som Heisenberg og Pauli de havde fremstillet om. Jeg tror, det var sådan noget med det der hedder The New Theory of Unified Fields. Og så siger Niels Bohr, ja, det her det lyder godt nok tosset, men er det tosset nok? Og det er jo det, som altså inden for kvantefysikken, der bliver de nødt til at forestille sig noget, fordi de kan ikke veje og måle de der små, bitte enheder. Så pludselig kan vi hente den der forestillingsevne tilbage i vores tid, fordi den er gået tabt i hele den der koncentration om materialisme. Det materielle, det håndgribelige, og det er også det, der er blevet til forbruget. Og vi kan kun tage noget i hånden og se på det. Hvor bliver forestillingsevnen af, når alt er blevet til billeder? Når alt er blevet til ting? Altså bare i vores barndom, ikke? Der kunne man sætte sig ned og høre radioteateret. Og så skabte man billeder i hovedet. Ikke? Jeg har lige siddet og oversat en klipper af en spansk eventyrroman. Og der var der nogle billeder i. Og jeg har foreslået forlaget, at de simpelthen udlader de der billeder, fordi der er så mange billeder i. Fordi ellers så mister vi totalt forestillingsevnen. Jamen, hvis man går ud til børn, så siger de, kan du nu skal prøve at forestille dig det? Jamen nej, jeg vil hellere have nogle billeder af det. Jeg vil have det på iPad'en. Det der, som Søren Winterberg han fortalte om, at der er en pige, der går hen til ruden, fordi hun har set ude i haven, der sidder en solsort, og så går hun sådan, laver den der bevægelse, med, forstørrelsesbevægelse på vinduet, fordi hun tror, hun kan få den større. Og det synes jeg jo er lidt morsomt, at i det øjeblik, at man fuldstændig glemmer alt det, der er efter middelalderen og Luthers tid, jamen, så kommer man alligevel til at fortælle noget om vores tid.
Jeg havde en samtale med Jørgen Piø på et tidspunkt, hvor vi snakkede om tro og overtro. Han sagde, at egentlig fandtes der jo ikke overtro, men til overtro. Men den forsvandt, da vi fik elektrificeret samfundet, fordi så var der ikke længere nogen mørke, dunkle kroge, hvor forestillingen kunne næres. Så det er jo lidt det samme.
Så, det er fuldstændig det samme.
At billedstormen og oplysningen har egentlig formørket os, ja. Kan man sige.
Jo, men, og vi er blevet så betaget af oplysningen, at vi har bygget i over 200-300 år snart, ikke? Der har vi bygget vores samfund på det. Vi har bygget et meget vakkelvornt system, som vi kalder demokrati, som nu er ved at falde fra hinanden, ikke? Og vi tror, at det er det fineste i verden. Det har kun eksisteret i de der 250 år, ikke? Altså, hallo? Kunne det være, at vi skulle prøve at kigge os om efter noget andet? Men det kan vi ikke, fordi vi har mistet forestillingsevnen.
Hvis nu vi lige holder fast i, at i det afsnit, vi lige har hørt fra din bog, der var rigtig mange politiske fejder, som Luther også var blandet ind i, så synes jeg lige, at vi skal bruge det som optakt til at høre det næste afsnit, hvor forløsningen kommer. Så kan vi nemlig nærme os en samtale om Luther.
En flok strejfere er på vej fra Erfurt østover til det nordlige Kurland, gennem lavlandets magre og stenede jorder med spredte vinmarker og fyrreskovstykker til Wittenberg. kurfyrstens residensby. Rottefjæset Uta med killingen og den unge frygtløse Prista Frybrot, der har en taske fuld af hemmelige remedier, Dr. Georgius Faustus Helmstetensis, der trækker en vorm med pæle og teltdu efter sig, magiker, astrolog, nekromantiker, filosof, kiromantiker, sandsiger, alkymist og fyrværker i én person. Tusten med tomme øjenhuler og ravnen i bur. Professor Nemo Heinzelmann med marionetteater på ryggen og en forældreløs dværg ved navn Pumukkel i snor. Den blege, der er ved at få bryster i sin hvide, gusten plettede krave med den blinde benrede af en kæmpe hund ved sin side. Og bagerst Hareskåret, der har sine gule handsker i bæltet og støveren i favnen. Sammen med Meister Leichnam, som vil slå sig ned som Wittenberg og skarprepper på overdrevet uden for byen i nærheden af hospitalet for spedalske foran Elster Thor. I småsøer og åløb, som de vandrende lægger bag sig, flyder fiskene med buen opad. Luther sidder model for Lukas Kranach i huset på Schmierstraße, som hofmaleren lige har købt af byens dommer Kasper Treuschel. Spalatin og Melanchthon vil have trykt flyveblade og pamfletter med Martins portræt, som skal fordeles til hele folket. Billeder virker umiddelbart. Luther, der i kampen mod Tetzel, vælter hegnet til pavens opfindelse, skærsilden. En biskop med en kvinde skjult under sine gevanter. En dæmonisk gravid Pluto, der sidder på latrinen og føder munke som lort. Det er ikke længere kun spørgsmål om misbrugen af aflad. Kirken skal reformeres og føres tilbage til sin oprindelige form, og kirkefædrene og skriften alene være sandheden. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Martin har spist og drukket for meget. Hans mave rumler faretroende, og hans skridt er usikre, da han krydser stenbroen over Faulerbach og tripper videre på de glatte træplanker, der fører ind til dørene i husrækkerne. En hektisk tid. Hans hoved svirrer som et bistade fyldt med 40.000 bier. På Tetzels og dominikanernes foranledning har skatteopkræveren hos kurien i Pave Leos Rom åbnet en kætterproces mod ham, så han, hvis han ikke tilbagekalder sine påstande, risikerer at blive udstødt af kirken og ende som en anden reformator, tjekken Jan Hus, der 100 år tidligere, trods løfter om frit lejde til kirkekoncilet i Konstans, blev arresteret og brændt på kætterbålet. Der er udmattende visitationsrejser som provinsvikar til augustiner i eremitternes klostre og adjuderet af von Amstorff og Andreas Bodenstein endeløse fejlslagne diskussioner, forhør og forhandlinger med kirkens omhyggeligt forberedte teologer i Augsburg, Altenburg og Leipzig. Johannes Eck fra Ingolstadt, kardinal Thomas Cajetan og kuriens diplomat Karl von Militz. Luther holder en hånd op for sig. Han skal vise dem. Han skal vise verden. Men først skal han skide. I den måneløse nat famler han sig langs murene tilbage til klostret og haster op ad trapperne i den sydlige tilbygning ved konventhuset til kloakka, latrinen. For i det åbenbare skuds retfærdighed er tro til tro. Der sidder han og presser. På huk, så blodet stiger ham til hovedet. Han trykker med hænderne på maven, ældre, slår med knyttede næver mod sine tarme, men han er hård som sten. Koldsveden springer fra hans pande. Han presser en finger op bagi, to, laver synkebevægelser, kraftigere og kraftigere, løsner, graver, river små klumper ud, stikker tre fingre dybt ind, roder og rager, klemmer og brækker, trækker fingrene ud, ånder tungt. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. En dyb indre bevægelse sætter i gang. Langsomt og tungt glider stenen nedad og fylder hans tarmåbning til bristepunktet. Både for jøde først og for græker. Han trækker forsigtigt sammen. Det er som om klumpen selv søger ud. Et enkelt pres for meget, og den ryger tilbage. Men så kommer den. Som der står skrevet. Som en uendelig sød smerte. Den retfærdige skal leve af tro. Forløsning. Guds retfærdighed er ikke fortvivlelse, men frelse for mennesket i alt dets syndefuldhed. For ham, Martin Luther, han har fundet sandheden hos Paulus. Mennesket bliver retfærdiggjort ved troen alene. Sola fide. Han, det nye menneske, Eleutherios, den fri, den befriede, befrieren. Jeg er profet, tænker Martin.
Som du sagde før, så stod tiden stille, kan man sige. For i det her afsnit, der er strejferne igen på plads, og de har ikke forandret sig ret meget. Det, der er lidt fascinerende ved dem, er, at de, som de udkantsmennesker, de er vel sagtens nogle af de mest livsduelige overhovedet i det her samfund. Men Luther er en del af de mange reformationer, der er på det her tid. Han er også ivrig deltager i de magtkampe, der eksisterer. Han opererer så med to regimenter. Kunne du ikke, inden vi kommer til forløsningen, som folk nu har hørt, lige beskrive, hvordan du har mødt hans omgang med regimenterne i den research, du har lavet, og det, du har skrevet?
Jo, først må man sige, at børnene har ikke ændret sig. Men det har Martin. Fra at være faktisk en almindelig dreng, som bliver sat i skole af sin far, og lærer verden at kende, sådan som verden nu så ud, så er han kommet på universitetet. Han er en begavet dreng. Luther er ikke bare sådan en bondedreng. Han er ikke bare sådan en lykkens Pamphilius. Nej, han er et menneske, som er flittigt, som har gennemgået gymnasiet og er færdig med sin første del på universitetet, og skal til at vælge, og faren har valgt for ham, han skal være jurist, så han kan hjælpe til hjemme i bjergværket. Men pludselig begynder hele det der liv, som han studenterlivet og sådan noget, som han har taget del i, og han har også haft lidt kæresteri og sådan noget, musik, han var glad for musik, det begynder at blive meningsløst for ham. Han kan ikke se, hvorfor han skal ind i juraen og sådan noget. Han søger en større mening med tilværelsen for sig selv. Og det er meget, meget vigtigt, at det er for sig selv, han søger den. Og det afsnit, vi lige har hørt, hvor han får sit gennembrud, det ligger jo efter, at han har skrevet sine teser, og der er blevet en voldsom ballade om det, fordi han er en af de der reformatorer, som er på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Fordi man har adgang til trykpressen. Han står midt i den samme revolution, som vi har stået i med de digitale medier. Og han får hjælp der, og han får også hjælp af sine adjudanter. Det er Spallatin og Melanchthon. Det er måske mest dem, der er kloge. Det er dem, der sætter de der ting i gang. Fordi hans interesse er ikke at gå ind i noget. Hans interesse er at gå ind i sig selv. Og finde fred med Gud, og finde ud af, hvad den der retfærdiggørelse, den går ud på. Og det kan han ikke finde ud af. Og han har været, i stedet for at læse jura, så går han i kloster, og det er som lærer, han kommer til Wittenberg så i teologi. Og det gør jo, at han pludselig skal til at være udadvendt fra at have spædet sig selv og gjort ved, og aldrig kunne finde fred med det der, med den der dømmende Gud og sådan noget, så sidder han i den her situation nu. Men der sker jo det, at når folk de kommer i rampelyset, når fokus er på dem, så bliver man en lille smule stolt. Ikke? Jeg er også lidt glad for, at jeg skal her i radioen i dag. Og sådan. Måske vi havde været mere glade ved, da jeg var ung, men det er måske noget, der aftager med tiden. Men der er fokus på ham, og han retter sig lidt op. Han er jo rap i kæften. Han er god til at tale. Han taler et fremragende og skriver et fremragende tysk. Og pludselig så mærker han det der sådan, ligesom berømtheder. Hey, her kommer Luther. Det er Luther, der går derinde. Se, det er spændende det her, ikke? Og så kommer det der magtbegær. Det plantes lige så stille i ham. Ja, der skal laves et portræt af mig. Det bliver multipliceret. Alle folk kender ham, ikke? Det er der, vi er nu, ikke? Og da han så finder ud af, at han skal ikke hele vejen igennem den katolske kirke og præster og skærsild og alt sådan noget, for at have en samtale med Gud. Den går direkte mellem Gud og ham. Det må man jo kalde et væsentligt gennembrud. I hvert fald for Luther. Det er jo ikke, fordi der ikke er nogen før, der har vidst det. Altså grækere og alle de andre mystikerne, de havde jo direkte forbindelse. Ikke? Alkymisterne, deres alkymi, den gik ud over at finde guld ud på nøjagtigt det samme og blive forbundet med det højeste. Men for Luther er det i hvert fald en stor. Og han bliver simpelthen så glad over det, at nu skal han ud i verden, og så skal han prædike sin omvendelse, eller hvad man nu vil kalde det, eller opdagelse for hele verden.
Og der er det, du gør ham til profet?
Nej, nej, han til det siger han selv.
Ja, ja, det er med på, og ja. Det har du...
Ja, ja, det har jeg...
Men i bogen, der skriver du, at han oversætter Bibelen til tysk på fremragende tysk,
ja.
Men også, at han, ligesom alle andre oversættere, lyver lidt.
Ja, han fortolker.
Ja, jamen det, nu har du selv lige sagt, du også er oversætter,
ja, ja.
Og du er også forfatter. Hvor har du metaforen fra, at forløsningen er så dobbelt hos ham, som sådan, som du har beskrevet det her? For man må sige, det er noget af en dobbelt forløsning, han er igennem. Ved alle os ældre mænd, der har haft hård mave?
Ja, altså han er jo ikke engang en ældre mand her, men han har altid haft problemer med maven. Og det er jo nok, fordi han er født under Saturn og den der uheldige. Men altså, der er nogle af os, der i hvert fald kender til at have hård mave, også fra barns ben. Ikke? Og det er klart, at den der lille indadvendte dreng, som også fik nogen på ørerne, han fik tæsk derhjemme. Ikke? Altså, lige så snart de gjorde noget forkert, så fik de nogle tæsk. Altså, der står faktisk, at hans gennembrud kommer på loku. Eller, altså på lokum, ikke? Altså, fordi det er der et sted i klosteret dernede, der hedder. Og at det sandsynligvis har været, der var en faldstamme og sådan noget. Så den er god nok, ikke? Men jeg synes, at det jo at blande Paulus ind i det der skiden der, det synes jeg jo er ret fint, fordi det også fortæller noget om Luther. Fordi Luther var jo også en jordbunden mand. Altså, når han var så god til at oversætte, så var det fordi han kunne folkets sprog. Og vores bibel er jo også bygget på hans bibel, eller bibeloversættelse. Og noget af det er jo noget forfærdeligt vrøvl. Eller det er i hvert fald tendentiøst. Altså når han siger, at mennesket skal leve af troen alene, det står der altså ikke i originalteksten. Der står ikke noget som helst om alene, men det passer jo godt ind i hans teologi. Mm. Og han kalder for eksempel prædikeren, som vi kender fra prædikerens bog, ham kalder han prædikeren. Hvis man undersøger det grundigt, så burde den hedde Skeptikeren. Og det kan jeg da i øvrigt sige, at der kommer en bog, der hedder Skeptikerens bog, som jeg har oversat til næste år. Men han klipper en hæl og en tog hist og pist for at få det til at passe med sit. Det gør jo ikke, at hans sprog ikke er fremragende. Mm. Altså alt det, vi kender, for eksempel fra prædikernes bog, hvor der står, Gud skabte menneskene, så godt han nu kunne, eller sådan noget, og så siger han, men menneskene har så mange sære ting for. Det står der altså ikke. Der står, men menneskene ville vide så meget. Ikke? Og det er jo sjovt, men altså, jeg lader lige ved at sige, altså, i min oversættelse, der har jeg bibeholdt den der, så lavet en note, at menneskene har så mange sære ting for. Jeg har altid elsket den sætning, men jeg har en note, der siger, at i virkeligheden står der, at de vil vide så meget.
Luther får sit gennembrud som profet, og det vil jeg godt snakke lidt mere med dig om, når vi har hørt det afsnit, som viser, at han også skal dø. Ja.
Profeten ser efter tænksomt op. Alt, hvad jeg har skrevet, er strå for mig. Så ser han forstyrret fortabt ud i rummet. I vildelse samler han de nærmeste om sin seng, spiller latin med Langton og Katharina og bekender sin kristne tro. Ønsk mig til lykke, visker han, for jeg er ikke længere profeten Eleutherios eller Luther, men Martin Luther, der fik bank som dreng. Nu er jeg fjende af profeterne fra Gibea Elohim, Guds høj, og det uendelige slinger efterfølger. Nu kender jeg faren ved at kæmpe mod sandheder. Nu er jeg ved Guds miskundhed blevet klog af skade og afskyr den slags tøjeri. Jeg var gal, og nu er jeg forstandig. Jeg var profet, og nu er jeg Luther, bjergværksmandens søn. Hør her, notar. Det er min vilje, at når boet er gjort op, skal den første udbetaling gå til min husholderske som løn for den tid, hun har tjent mig, og til en ny kjole. Item er det min vilje, at spalatiner med Langton, som jeg i mit vanvid gjorde til mine adjutanter, skal have mine skrifter og rette dem til, som det passer bedst. Og gav jeg dem som gal regnskabet over kirkesager i mange riger, vil jeg nu, hvor jeg ved min fulde forstand, give dem nøglerne til himmerige, hvis det stod i min magt, for de fortjener det for deres enkle væsener og trofaste optræden. Martin Luther fra Eisenach nikker til vaklen, så lukker han træt sine øjne.
Her reflekterer Luther over sit liv. Hvad var det, der gik galt, da han blev profet?
Der gik det galt, som Harbel han også sagde, da han fik, var det Nobelprisen eller sådan noget. Der sagde han, jamen alle mennesker, som får en magtposition, de bliver gale. De bliver magtgale. Og så kan de lige pludselig ikke se virkeligheden længere. Fordi de tror, de har nogle rettigheder. Selvom de får en god løn, så vil de have jakkesæt betalt af nogen, eller de vil ikke selv betale for minibaren og pornofilmene. Det sker for alle mennesker, og det tror jeg, mange mennesker, der har haft magt, vil kunne bekræfte det. Det, der sker for Luther, det er, at han tror, at han kan gå på vandet, at det hele er i orden. Og så kommer der nogen og siger, hey, det kan ikke lade sig gøre. Det Luther han gør, det er jo, at han bryder med kirken. Det mest forfærdelige, man kan gøre med en verdenskirke, hvor der er én sandhed, men der er mange diskussioner nede under. De reformerer, og de justerer, og de gør ved hele tiden. Men Luther, han har fundet en anden sandhed, tror han. Eller han siger, han har fundet sandheden. Så er der pludselig den katolske kirkes sandhed, og så er der Luthers sandhed. Og det brud, det er åbent. Så er der ikke langt til, at hvis der ikke længere kun er én sandhed, men der er to, så kan der også blive tre. Og vi får Zwingli, vi får alle de andre inden for hans egen gruppering. De skiller sig op i en masse kirker, og det ender jo med, at i dag, der er min mening lige så god som din, ikke? Min sandhed, den er lige så god som din. Jeg kan være lige så god som dig. Og det er jo ikke rigtigt, fordi sådan er det ikke med sandhed. Sandhed er noget kvalificeret. Der går det helt galt, der springer kæden af. Og da han opdager, at der er flere sandheder end hans egen og den katolske kirke, som han jo egentlig er opdraget i, så går den ikke længere, så bliver han melankolsk. Fordi han orker ikke at tage slagsmålene. Han lader Spalatin, han lader de andre, Melanchthon først og fremmest, tage alle slagsmålene. Og så sidder han og retter det, de skriver. Og så laver de den ene overenskomst efter den anden. Men han bliver træt. Han er melankoliker. Han trækker sig ind i sig selv igen, og han gifter sig med hende her, herr Kate, som er en forfærdelig dame. Og pludselig så formørkes hans sind. Jeg tror simpelthen, at han ikke bare er melankolsk. Jeg tror, han bliver sindssyg. Det er der også meget, der vidner om. Og det, man behøver ikke engang at tage jødeskrifterne og tyrkerskrifterne og alle de der forfærdelige ting, han skriver. Det går galt der, hvor han blander de to regimenter sammen, som han udmærket har skilt ad. Så misbruger han dem over for sine egne fjender. Det resulterer i det der forfærdelige bondeoprør, der bliver slået ned, altså hvor de slår dem ned, og hvor han opfordrer fyrsterne til at slå dem ned som hunde. Og det gør de. Der går det galt for ham. Jeg tror, at han der ved, at han er færdig. Og det er også derfra, han begynder at opbygge sit rygte, som vi jo alle sammen forsøger, og det ser ud som om, der er en lige linje i vores liv, og det er der, Gud hjælp mig ikke. Men det gør han. Han opbygger alle myterne om sig selv, at han har fået en åbenbaring allerede, da han bliver slået af et lyn. Altså, hvis man bliver slået af et lyn, så vil man, hvis man overlever ved en grøntsag, så der er grænser for, hvad man skal tro på, at det, han sidder og underholder med ved sine bordsamtaler der i hjemmet, som han laver i det gamle kloster sammen med sin kone.
Men som vi hørte, så slutter det med, at han lukker øjnene. Den kære Luther. Yeah. Sådan som vi alle sammen skal. Men det jeg godt til allersidst vil bede dig om lige at forholde dig til, det er din indholdsfortegnelse i bogen. Den er jo bygget op over de 6 trin i alkymistens arbejde fra ursuppen til guldet, kan man sige, eller til de vise sten. Den her bog, den starter også i ursuppen, hvis vi kan kalde det sådan.
Ja.
Hvad er det for noget guld, du har nået frem til?
Jeg har ikke nået frem til guldet. Når jeg har taget alkymien og alkymiens udvikling, så er det fordi, den til forveksling ligner mystikkens udvikling, hvor man for at nærme sig Gud eller meningen med tilværelsen, der er der nogle trin. Gregor, han har i starten 3, så laver han 5, og der er andre, der sidenhen laver nogle trin, hvor man renser sig selv og sin sjæl og får det, som også er noget, der er tabt til materialismen i dag, nemlig åndelighed. Gennem arbejde med sig selv, ved at kigge ind i sig selv, gør plads til meningen eller Gud, Mester Eckhart han siger, så åbn dit hjerte, fordi så er der plads til Gud, fordi Gud er inde i dig. Og det er jo fantastisk smukt. Men der sker jo det, at selvom man arbejder hårdt, selvom man mediterer eller arbejder med at finde guldet, og dermed den højere mening med tilværelsen, så er der lige det aller sidste trin, inden man møder Gud. Og der er der ikke noget, der hjælper. Der er det kun mørket eller stilheden, der kan hjælpe os. Og der var nogen, der kalder det den lærte uvidenhed. Altså der var dem, der var sådan de fattige i ånden, de render glade rundt, fordi de tænker ikke engang på Gud. De ved ikke, at Gud eksisterer, og det er jo dem, der skal arve Guds rige. Men så er der også andre, der vil så gerne have forstå, vi vil gerne have en mening med tilværelsen og sådan noget. Og når vi synes, at nu er vi lige ved, så er det ligesom med kvantefysikken, at så glipper det alligevel 2 sekunder efter, så kan vi ikke finde det. Og der var der nogen, der har det der, som jeg elsker, den lærte uvidenhed. At man godt ved, at til allersidst, der kan man ikke gøre noget. Der kan man ikke stille noget op. Der må man sætte sig ned og vente i stilhed på, at gennembruddet kommer.
Det synes jeg også, vi skal gøre. Jeg kan fortælle, at bogen Via Deus Audet Skia er udkommet på forlaget Jensen og Dalgaard. Den er så medrivende, så man ikke kan falde i søvn, når man har den i hånden, men det skal man ikke være ked af, for den er indbundet i Schirting, som er så lækker at røre ved, så man kan ligge med den hele natten.
Det var en samtale mellem forfatteren Oscar K. og Jens Råhauge om den roman, der er Oscar K.'s originale og middelaldertro bidrag til fejringen af 500-året for reformationen. Den bringer læseren på en tidsrejse i handling og sprog til den middelalder, der var så fuld af lyse idéer og mørke kræfter. Når man ser Luther fra den position og kigger fremad, kan man undres over en del af de nutidige værdier, han udråbes som ophav til. De indlagte uddrag af bogen er indtalt af Carsten Farao.